Qatar. Əziz dinləyicilər, siz Xəbər Ətər verilişinin 17 iyul tarixli buraxılışının təkrarını dinləyirsiniz. Teleradio İstehsalat Birliyində gedən profilaktik işlərlə bağlı verilişlərimiz FM və orta dalğalarda yayınlanmır. Verilişlərimizi Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında və peyk vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Saat 16-dan etibarən 101.7 FM tezliyində yayımız davam edəcək.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaq? Türk demokratiya bizdə də o cür var.
Kim Vanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulu verir. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməsi başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7.
Ətdə FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 FM Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbərlətər verilişdir. Bu səhər xəbərləri biz çatdırıq. Sevinç Hüseynzadə.
Ülviyyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosunu internetdən dinləmək imkanınız da var. Ünvanımız belədir. azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosu. Xəbərlətər.
Rap time. Rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
Sağ olsaydı, bugün jurnalist Elmar Hüseynovun 41 yaşı tamam olacaqdı. Bugün jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Onu 3 il qabaq evinin girişində güllə ilə vurublar. Jurnalist özünün Monitor jurnalında hakimiyyəti kəskin tənqid eləyirdi.
Hakimiyyət o jurnalistin qəsrinin üstünü hələ də açmayıb. Jurnalistin həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova azyaşlı oğlu ilə bir yerdə xaricə mühacirət edib. Ruşaniyə Hüseynova da Elmarın oğlu da jurnalisti indi qəriblikdə anırlar. Xanımı radiomuza müsahibəsində demişdi ki, vətəndən uzaqda olsa belə hər il Elmarın ad günündə halva çalır, paylamağa eli günü olmasa belə. Azadlıq Radiosunun arxivində 3 il qabaq qətl günü yazılmış səslər saxlanılır.
Bu bir mənalı siyasi bir aksiyadır. Bunlar istədiyi odur ki, monitoru bankrot eləsinlər.
Не наступайте на кровь, не наступай! Да, я хочу весь народ. Я хочу, чтобы все увидели человека, который боролся за ихнюю же свободу. И теперь он лежит здесь с двумя пулями в сердце.
Azərbaycan xalqının özünə güllə atılıb. Elmar siyasi terrorun qurbanı olub. Biz bugün bu terrorçulara cavab verməliyik.
Четко происходило так. Начался шум. Выключили телефоны, выключили свет. Не было света в блоке, не работали телефоны. Мы услышали, причем этот, два выстрела было через глушитель, потому что мы не слышали звуков пистолета. Пар, такое ощущение, что кто-то дрался.
Onun ağlı, özünü bu ölkənin demokratik islahatlarına necə həsr etməsi mənə çox təsir edir.
Reform of this country.
Atası açdı qapını, и Elmar уже вот вы видели оттуда кровь, всё, вот он просто ввалился в дом и ничего больше не мог сказать. Кровь хлыстала через его рот и нос, и он захлебнулся в собственной крови.
Bizim səsimizi susdura bilməyəcək. Heç yox. İndi mən qalmışam vursunlar. Bu kişilik idi, bunlar kişilik idi.
Вот всё, что происходило в этой стране.
Bunlar Azadlıq Radiosunun arxivindəki səslər idi. Səslər 3 il qabaq Elmar Hüseynov qətlə yetirilən günüsü alınmışdı, lent alınmışdı.
Zirkala qəzetinin əməkdaşı İbrahim Bayandırlı isə Elmar Hüseynovu qətildən qabaq sonuncu dəfə səsini eşidən adamdır. İbrahim Bayandırlı dostu Elmar Hüseynovla həmin gün telefonla danışırmış və Elmar Hüseynovun necə güllə ilə vurulduğunu telefonla eşidib. Söhbətdən bir parçaya qulaq asaq.
Yəqin ki, bu mənim həyatımın ən ağır anlarıdır. Mən Moskvada müalicə alırdım. biz artık ənənə halına getirmiştik birbirimizə zəng vurmağa, eğer xaricdə olanda, eğer xaricdə isə. Ona görə axşam çağırdı, növməsini yığdım. Axşamın xeyir dedim, necə sən sualını verdim. Və çox maraqlıdır ki, o bu dəfə ənənəni pozub başqa cür deyil, babat sözü ilə cavab verdi. Dedi, babatam. Və o sözü dedi, iki dənə, belə, iki ya üç dənə belə suxoy zvuq deyə biləcək, rusca deyə biləcəyim bir şey eşitdim. Sonra isə nəyilsini eşitdim. Nəyilsidən sonra isə sanki bədənlər arası bir mücadilədən ola biləcək bir səslər eşitdim. Sonra telefonu rabitəsi kəsildi. İndən yıranda bir neçə dəqiqədən sonra artıq Rufaniyə götürdü dəstəyi və dedi ki, o qətlə yetirilib. Hətta qətlə yetirildiyini demədi, dedi ki, ona güllə atıblar, təcili yardım çağırmaq lazımdır. Rufaniyə o an unutmuşdu ki, mən Moskvada idim. Mən bunun o sözlərindən sonra öz həyat yoldaşıma zəng vurdum. Dedim ki, təcili yardım çağırıra. Deyəsən, onların telefonla problemləri var. Çünki Ufraniya mənə dedi ki, şəhər telefonları işləmir. Yoldaşım təcili yardıma zəng vurdu. Mən yenidən zəng vurdum Elmarın telefonuna. Ufraniya ikinci dəfə götürəndə dedi ki, artıq o həyatını çək.
İbrahim Bayandurlu ilə Zirkla qəzetinə əməkdaşlığı ilə biz xəbərətənin saat 8 buraxılışında danışmışdıq.
Verişimiz davam edir. Elmar Bakı sakinlərinin yadında necə qalıb? Ülkə Rakib qızı sakinlərlə söhbət edib.
Elmar Hüseynova münasibətiniz, xatirələriniz var mı oyla bağlı? Nə yadınızda qalıb?
Birisi nətərdə, onun o bıraxdığı monitor jurnalıydı da. Ümumiyyətlə götürənə mənim çox xoşuma gəlirdi. Nəyə görə? Heç olmasa orada bəzi məsələləri düzgünlüklə verə bilirdi, yaza bilirdi. Özü ümumiyyətlə mənim yadımda bir yaxşı bir vətənbərvər kimi bir adam qalıb o.
Qətlə yetirilməsinə münasibətiniz necədir və qatilin hələ də tapılmamasına? Sizcə bu nə ilə bağlı?
Nə ilə bağlılığını deyə bilmərəm, amma münasibətim çox pis. Onun da ailəsi başsız qaldı, mən belə gəlir ki, yaxşı işlər deyil. Ümumiyyətlə, jurnalistə dəymək düzgün işdir.
Yəqin ki, düşünülmüşdü. Çox pis, jurnalistə qarşı çox pis rəftar.
Bir jurnalist kimi belə deyildi, çox kəskin yazarlı, ən azından belə bilirdim, amma ölümünlə bağlı heç nə deyə bilmərəm.
Bu qətl niyə axı olmadı, mən bilmirəm, demək. Belə müəmmalı gəlir adama.
Jurnalistin qətlinə, yəni qətlə yetirilməsinin münasibətiniz necədir?
Çox pis. Necə şair, bizim bir yazıcı, millətin qriyyətidir. Jurnalist deyilə, mən belə sayıram, bilmirəm.
Mən elə gəldi, korrupsiyonerlər elə Elmanı götürüblər. O adreslərində verirdi onların. Nə ilə məşğul olurdu? Düzün eləmiblər. Böyük korrupsiyanın o güdasına getdi. Onun məqələləri nəzərə alsaydılar, o inflasiya da bu həddə gəlib çatmalıdır.
Qatilin tapılmaması sizcə nə ilə bağlıdır?
Nə qədər bizdə o korrupsiyonerlər bütün respublikanı saxlayıb əllərində onun qatilini tapmaq mümkün olmayacaq.
Bunlar Bakı sakinlərinin dedikləri idi. Elmar Hüseynov fondunun təmsilçisi Şahbaz Xudoğlu ilə biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə söhbət eləmişdik. İndi də həmin söhbətdən parçaya qulaq asaq.
Elmarı necə xatırlayırsınız? Elmar kim olubdu?
Elmarla 96-cı ildən tanış olmuşam, amma 2000-ci ilə qədər bizim belə yaxın dostluğumuz olmayıb. Sonradan həyat elə gətirib ki, mən onu həm dost kimi tanımışam, həm səfər yoldaşı olmuşam, həm bir yerdə bəzi işlərimiz olubdu. Amma xatırlamaq doğrusu bəzən elə insanlar var ki, onları heç ümumiyyətlə xatırlamırsan, çünki adam fikirləşmir ki, onlar yoxdur və onları daim oturub xatırlayasan. Onlar nəsə daha çox canlı olurlar, sənin yanımda olurlar. Mən Elmarı daha çox canlı adam hesab edirəm. Yəni, bir Azərbaycan mətbuatında qoyduğu yazılarıyla, öz əməlləri ilə daha çox canlıdır.
Şabaz bəy, Elmar Hüseynov necə jurnalist idi? Çünki bəzən belə bir fikirlər səsləndirirlər ki, tənqidi yazılarına görə səsən belə fikirlər səsləndirirlər ki, Elmar qeyri-peşəkar idi.
Elmar ona cavab vermişdi ki, peşəsini sevməyən peşəkardansa, o peşəni sevən qeyri-peşəkar daha üstündür. Yəni, peşəkar jurnalist o qədər var ki, onlar heç bir iş görə bilmirlər. Ümumiyyətlə, bu peşəyəni sadəcə laqeyd bir münasibət olub, yanaşdırlar. Heç bir şeyə nail ola bilmirlər. Amma jurnalistika fakültəsini bitirməyən, lakin jurnalistika kənardan gələn çoxlu tanınmış jurnalistlər var. Elmar da onlardan biri idi. İndi mən doğrusu, jurnalistlə bağlı, hər hansı bir deyək ki, yazarla bağlı müxtəlif fikirlər ola bilər və hər bir fikir şübhəsiz ki, əsaslandırıla bilər. İndi bu mənada Elmarla bağlı deyilənlərin mən heç birini nə təkzib edirəm, nə də ki, dəstəkləyirəm. Mənim özümün də Elmarla bağlı fikirlərim var. Hər halda Elmar Azərbaycanın demokratik yolda, yəni azad mətbuatın formalaşmasında öz yolunu və öz xəttini atmış bir adamdır.
Bu, Elmar Hüseynov fondunun həm təsisçisi Şahbaz Xudoğlunun dedikləri idi. Elmar Hüseynovun qətlinin sifarişçilərinin tapılması ilə bağlı prezident göstəriş verib. Amerika və Türkiyədə mütəxəssislər dəvət olunub. Sonradan Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq idarə rəisi Hacı Məhmədov məhkəməsində bildirib ki, redaktoru keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin göstərişi ilə onun dəstəsi öldürüb. Bununla bağlı hər iki şəxs dindirilib. Amma hələlik istintaq aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi araşdırmanın başa çatmadığını və istintaq sirri olduğundan əlavə məlumat verilməyəcəyini bildirir.
Elmar Hüseynovun qətli nə isə dəyişdi mi? Biz Azadlıq Radiosu saytımızda bu sualı forma çıxartmışıq. Forumuzda gələn cavablar isə belədir. Emin Bakıdan yazır ki, təbii ki oldu, tənqidçilərin gözünün odunu elə aldılar ki, hələ 1-5-6 ildə özlərini rahat hiss edə bilərlər, təzə Elmarlar yetişənə qədər.
Heydər Əli imzalı dinləyicimiz bizə yazır, Elmarın qətli ən azı bəzi şeylərin gün ışığına çıxardı. Birincisi, əgər özünü xalq sayan kütlə buna da etiraz eləyə bilmədisə, 2. Jurnalist təşkilatları hətta həmkarlarının ölümündə belə alver imkanı tapıb onu hökumətin istədiyi kimi sakitcə dəfn elədilərsə, 3. Rəngli inqilablardan filan danışan Azərbaycan cəmiyyətinin hər an partlaya biləcək barıt çəlləyə kim olduğunu deyən müxalifət Elmarın ölümündən sonra da hakimiyyəti divara diriyə bilmədisə, bu millət elə siyasətçiləri ilə birlikdə elə layiqli olduğunu alır demək ki, Heydər Əli imzalı dinləyicimiz bizə bunu yazırdı. Birazdan biz söhbəti davam elətdirəcəyik, hələlik əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Bugün mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Onun qətlindən 3 il ötsə də hələ də cinayətin üstü açılmayıb.
Türkiyə istəmir ki, İraqla münasibətlərdə PKK əsas müzakirə mövzusu olsun.
Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Gürcü-Abxaz münaqişəsinə vasitəçilik eləyəcək.
Və Fransa məhkəməsi çərşəb geyinən müsəlman qadına vətəndaşlıq verməkdən imtina elədi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. İndi telefon xəttində Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, Mehman bəy.
Sabahınız xeyir.
Mehman bəy, bizim forumumuzun sualı belə idi ki, Elmar Hüseynovun qətli Azərbaycanda nə isə dəyişdi mi? Siz necə cavab verərdiniz bu suala?
Əlbəttə ki, dəyişib. Yəni, mən hesab edirəm ki, təkcə jurnalistikada yox, ümumiyyətlə, ictimai siyasi həyatda Elmar Hüseynovun qətlindən öncə və ondan sonraki vəziyyət tamam başqadır. Yəni, mən hesab edirəm ki, onun ölümü cəmiyyətdə demək olar ki, bir oynaşıb bənzər bir vəziyyət yaratdı. Və hesab edirəm ki, onun ölümündən sonra Azərbaycanda ictimai fikirdə vəziyyətə və inkişafa ölkənin gələcəyinə baxışlarda müəyyən xarakterlər olub.
Necə hesab edirsiniz, Mehman bəy? Elmar Hüseynovun qətli Azərbaycan dövləti üçün nə deməkdir? Məsələn, beynəlxalq nüfuz baxımından.
Bilirsiniz, mən açıqda deyim ki, nüfuz baxımından o məsələyə baxmaq istəməzdim. O qədər mənim üçün çox da vacib deyil. Söhbət ondan gedir ki, bu qətil, yəni bu ölüm, yəni Azərbaycan hakimiyyəti üçün, ölkə üçün böyük bir problemdir və ləkədir o mənada ki, mən hesabım ki, çox istidatlı və vətəndaş bir insan qətlə yetirilmişdi. Bu adam öz vətənini çox sevən, onun azadlığı uğrunda mübarizə aparan bir insan olur. Və bu itki bizim üçün böyük bir itki olur. Və o, əsas məsələ odur ki, biz bilirik ki, bunun arxasında əlbəttə ki, kifayət qədər yüksək dairələr durmuşdular və bax, bu əsas problemdir ki, cəmiyyətdə hakimiyyətdə olan müəyyən qüvvələr, yəni bunda onların iştirakı olub və əsas problem də elə bundan ibarətdir bütün vətəndaşlar üçün, yəni bütün ölkə üçün, bütün xalq üçün.
Mehman bəy, Elmar Hüseynovun qətlindən sonra Azərbaycan jurnalistləri həmrə yola bildilərmi? Necə hesab edirsiniz?
Bilirsinizmi, Azərbaycan jurnalistləri həmrə yola bilməzlər, necə ki, bütün cəmiyyət də həmrə deyil. Cəmiyyətin necə bölükdə götürəndə cürbədür qruplardan, insanlardan və baxışlardan ibarət olan bir toplumdur. Yəni, Azərbaycan jurnalistləri də mən cümdədir. Azərbaycan jurnalistləri bir gün elə cəmiyyət kimi də birinci növbədə ancaq dolanışını və daha çox öz sosial iqtisadi problemlərini həll eləməklə daha çox maraqlanırlar. Yəni, bu cəmiyyətin bir gün ciddi, bir tərəfdən bu reallıqdır ancaq ki, bu ciddi problemdir ki, cəmiyyət birinci növbədə əlbəttə ki, jurnalistlər birinci növbədə azad, normal bir cəmiyyətin qurulmasında maraqlı olmalıdırlar ki, bu cəmiyyət onların özlərinin, onların uşaqlarının, gələcək nəsillərin inkişafının və təhlükəsizliyin və firavan yaşanmasını təmin eləyən bir dövlət olmalıdır. Yəni, bunun üçün də yəni, üçün fikirlər cəmləşməlidir. Təəssüflər olsun ki, bugün belə deyil və Azərbaycan jurnalistikasında da belə bir vəziyyət yaranıb və bu da mən hesablayıram ki, objektiv və subjektiv məsələlər burada, yəni amillər var və birinci növbədə əlbəttə ki, ölkədə aparılan siyasətin bu nəticəsidir ki, belə ki, bir gün jurnalist təbəqəsi formalaşıb Azərbaycanda və cəmiyyətin özü təbəqəsi belədir bugün və məni dinləyənlər bundan məncə razılaşarlar.
Mehman bəy, Elmar Hüseynovun qətlindən sonra indi jurnalistlər nə dərəcədə tənqidi yazı yaza bilirlər? Hər halda nəzərə alsaq ki, o kontekstdən yanaşsaq ki, hazırda 3 jurnalist də həbsdədir.
Mən biraz eşitməm, şəhərdəyəm, maşınlar da var burada, ona görə biraz zəhmət olsa təkrar.
Mehman bəy, yəni Elmar Hüseynovun qətlindən sonra jurnalistlər yenə tənqidi yazılar yaza bilirlərmi? Yoxsa məsələn, hazırda 3 jurnalist də məs tənqidi yazılarına görə həbsdədir bu baxımdan?
Hı-hı. Yox, mən deməzdim ki, yazmırlar, yazırlar və bugün Elmar Hüseynov adına mükafatın təqdimatı olacaq. Yəni, bu layihədir və burada demək olar ki, araşdırıcı jurnalistlər arasında müsahibə keçirilir və mən o demək olar ki, Müsliflər Heyətinin üzvüyəm və onun nə qədər mən materialla tanış olmuşam və o materiallar sosial, iqtisadi, siyasi və başqa sahələri əhatə eləyir və hesab edirəm ki, onların arasında birinci, ikinci yer və başqa yerləri tutmağa belə deyək, layiq olan jurnalistlərimiz var və ümumilikdə materiallarla tanış olandan sonra mən qənaətə gəlirəm ki, Azərbaycan jurnalistikasında bu cür istiqamətdə işləyən və kifayət qədər sözü deyə bilən və mərd insanlar var. Mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, bu Winston Churchill'in kəlamıdır ki, mərdlik insani hissiyyətlərindən birincidir. Yəni o deməkdir ki, bütün bu qaçda hissiyyətlər məhz bundan irəli gəlir, onun üstündə qurulur. Və əlbəttə ki, mərdli olan insanların sayı o qədər çox olmur, ancaq o sayıya baxmayaraq, onların azlığına baxmayaraq, dünyanın tarixini və ümumiyyətlə cəmiyyətinin inkişafını, tarixini, gələcəyini məhz bu insanlar həll edirlər və əlbəttə ki, bu insanlar arasında öndə gedənlərdən biri də eləməz. Əlmaz Hüseynov oldu.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun. Bu, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev idi. Biz bugün jurnalist Elmar Hüseynovu xatırlayırıq. Bugün Elmar Hüseynovun tənqidçi jurnalistin yaşasaydı 41 yaşı tamam olacaqdı. Gündüz saat 12-də Can Bakında mövzusu Elmar Hüseynov barədə olacaq.
Hüseynov Elmar Sabiroğlu 1967-ci il iyunun 17-sində Bakıda doğulub. 1983-cü ildə Əzbəyev rayonundakı 234 saylı məktəbi bitirib. 1992-ci ildə ali mühəndis hidrotexnik ixtisasına yiyələnib. Sovet ordusunda qulluq edib. Bir müddət öz peşəsi ilə Xudafərin su elektrik stansiyasının tikintisində və Rusiyada Boğuşan su elektrik stansiyasının tikintisində çalışıb. 1995-ci ildə Azərbaycana qayıdaraq jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olmağa başlayıb. 10 il sonra, 2005-ci ilin 2 martında Elmar Hüseynov öz yaşadığı binanın girəcəyində qətlə yetirilib.
Ohan kim millətdir? Tarihi sırdır.
10 ildə nələr oldu?
Yüzatla büründü. Yine de birdir.
Milli mətbuatın yaranışına 5 gün qalmış doğulan jurnalistin başına nələr gəldi?
Getirdi. Selam daracı.
İyulun 17-sində Elmar Hüseynovun 41-ci doğum günündə Can Bakıda onun xatirəsini yad edəcəyik, əziz dinləyənlər.
Aleyküm selam.
Qonaqlarımız Elmar Hüseynov fondunun təsisçilərindən biri Şahbaz Xudoğlu və Elmarın atası Sabir Hüseynov olacaq.
Baykalı, aralı gördüm.
Hər gün Can Bakı deyin.
Gördüm can üstədir, yaralı gördüm. Azarı Baykalı, aralı gördüm. Gördüm can üstədir.
Can Bakı hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə kimi efirdə olur. Xəbər Ətər isə bugün efirdə işini davam elətdirir. Necə demək olar ki, prezident seçkisini saxtalaşdırmasınlar səs vermədə və ondan sonra baş verənləri kim araşdıracaq? Siyasi partiyalar müşahidəçilik üçün kimləri göndərəcəklər?
Bu suallara Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu cavab axtarıb. Məlum olub ki, bu məsələdə Azadlıq blokunun müsavatın və hakim partiyanın mövqeləri demək olar ki, üst-üstə düşür.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Müsavat seçki monitorinqi üçün hər biri 5000-dən artıq üzvünü müşahidəçi kimi səfərbər etmək iqtidarında olduğunu deyir. Amma onların bunu edib etməyəcəyi hələ bəlli deyil. Xalq Cəbhəsi Partiyasının daxil olduğu Azadlıq seçki bloku boykot qərarını qəbul edib, yəni blok prezident seçkilərində iştirak eləməyəcək. AXCB sədrinin müavini Həsən Kərimov deyir ki, hazırda partiyanın ekspertləri boykotun detalları üzərində iş aparırlar. Və onların verəcəyi qərardan asılıdı. Blok müşahidə aparacaq, yoxsa kütləvi aksiyalar keçirəcək. Qaldı ki, müşahidə məsələsinə Həsən Kərimov deyir ki, partiyanın bununla bağlı problemi yoxdur.
MSK-nın açıqladığı rəqəmə görə 5500-dən çox məntəqə varsa, onların hər birini təmin etmə imkanımız var.
Müsavat partiyası hətta təbliğat, təşviqat materiallarını yayacaq adamlardan tutmuş, səsləri sayacaq şəxslərə qədər hamısını hazırlayıb.
Seçkidə iştirak edəcək olsaq və müşahidə prosesində iştirak edəcək olsaq, ən azı hər komissiyada bir müşahidəçimiz olacaq və bu da təxminən 5000 nəfər demək.
Bəs partiya seçkidə iştirak etməsə onda necə? Arif Acılı deyir ki, hələ bu məsələni tam dəqiqləşdirməyiblər.
Ola bilər, eləyək, ola bilər, yox.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası da seçkiyə təxminən elə müxalifət partiyaları qədər müşahidəçi cəlb etmək fikrindədir. YAP icra katibinin müavini Siyavuş Novruzovun sözlərinə görə artıq müşahidəçilərin siyasi hazırdır.
5000-dən artıq məntəqələrdə olacaq və 125 dairədə bir nəfər məclisdə
çıxmışdır. Siyavuş Novruzov. ATƏT isə Azərbaycanda artıq seçkini müşahidə edəcək missiyanın siyasını açıqlayıb. 30 nəfər uzun müddətdə, 450 nəfər isə qısa müddətdə oktyabrda keçiriləcək prezident seçkilərini izləyəcək. Avropa Şurasından nə qədər müşahidəsinin gələcəyi isə hələ məlum deyil. Mərkəzi Seçki Komissiyasından Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə ötən seçkilərdə olduğu kimi bu dəfə də ümumilikdə 1000-dən artıq beynəlxalq müşahidəçinin gələcəyi gözlənilir. Hələlik Mərkəzi Seçki Komissiyası hər hansı beynəlxalq quruma seçkin müşahidə ilə bağlı rəsmi müraciət göndərməyib. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, beynəlxalq qurumlara müraciət seçki kampaniyasına rəsmi start veriləndən sonra ediləcək. Qaldı yerli müşahidəçilərə bu da hələ dəqiqləşməyib. Azər Sarıyev deyir ki, keçən seçkini 43 minə yaxın yerli müşahidəçi izləyib. Ekspolu və paralel səs saymanı hansı qurumun aparacağı da hələ məlum deyil. Ekspertlər hesab edirlər ki, ekspolu hansısa qurum keçirə bilər, amma paralel səs saymanın tətbiqi bu seçkidə çətin ki mümkün olsun. Seçki eksperti Anar Məmmədli deyir ki, bunun üçün həmin missiyanın üzərinə götürəcək formalaşmış və güclü maliyyə imkanları olan qurum lazımdır, amma o belə bir qurumu tanımır. Anar Məmmədliyə görə hökumət daha çox bu məsələdə imitasiya ilə məşğul olan qurumların yaradılmasında maraqlıdır. Bu baxımdan da o seçkiyə az qalmış belə bir qurumun ortalığa çıxmasını mümkün sayır. Müxalifət partiyalarda obyektiv seçki müşahidəsi aparan qurum haqqında bədgüman danışırlar. AXCB sədrinin müavini Həsən Kərimov deyir ki, obyektiv müşahidə aparan, obyektiv hesabatlar hazırlayan bir qurum var idi ki, onun da bir müddət əvvəl qeydiyyatı ləğv olundu. Müsavat funksioneri Arif Aziliyə görə əslində indiki siyasi şəraitdə başqa cür mümkün də deyil.
Malib Çingizoğlu'nun söhbətinə qulaq asdıq. Xəbərətər verilişim davam edir. Ali məktəblərin ikinci qrupunda test bariyerini 7701 abituriyent aşa bilib. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatına görə iyulun 14-də keçirilən imtahanda 20 mindən çox abituriyent iştirak eləmişdi. 18 nəfər qaydaları pozduğuna görə imtahandan xaric olunub. İndi telefon xəttində Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağızadə olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Elnur bəy.
Sabahınız xeyir olsun.
Elnur bəy, əvvəl biz onu öyrənək ki, 700 balı toplayan abituriyent olub mu?
Əlaçı.
Demək, üçüncü və birinci ixtisas qrupları üzrə statistik nəticələr açıqlanıbdı. Üçüncü ixtisas qrupunda 2 nəfər, birinci ixtisas qrupunda isə 1 nəfər maksimum bal toplayıb.
Nə qədərdir
İkinci bu? Qrupu...
700 bal.
700 bal.
700 bal, bəli, maksimum bal 700. İkinci ixtisas qrupu üzrə 700 bal toplayan abituriyentin olub olmaması barədə biz əlavə məlumat verdik, çünki statistik araşdırmalar hələ aparılır. Bizdə orada bu arada məlumat yox.
Əslində, Elnur bəy, yəqin ki, çoxlar üçün də maraqlı olar. Bu 700 bal toplayan abituriyentlər hansı məktəblərin məzunlardır? Var mı belə bir məlumat?
Biz ali məktəblərə qəbul imtahanları yerləşdirməyə başladıqdan sonra bu arada təbii ki, məlumat veriləcək. Çünki biz 600-dən yuxarı bal toplayan abituriyentlərə həsr olunmuş, ayrıca jurnal dərc olunur. Abituriyent jurnalı xüsusi buraxılışı. Və burada həmin abituriyentlərin bazıları öz əksini tapacaq, hansı orta məktəbin və liseyin məzun olduqları da göstəriləcək.
Amma Bakıdan da yoxsa regionlardan da bu ilki məlumat yoxdur ki?
Onu hələ ki deyə bilmərik.
Sirdir.
Tələbə qəbul üzrə komissiyanın açıqlamasına görə 20 mindən biraz çox abituriyent iştirak eləmişdi. İkinci qrupda 7 mini daxil olub. Təqribən 3-də 1-i o test bariyerini aşa bilib. Bu yaxşı göstəricidir ikinci qrup üçün. Ümumiyyətlə necə göstəricidir ikinci qrup üçün?
Bilirsiniz ki, ikinci ixtisas qrupu üzrə bütün ixtisaslar üzrə müsabiqə şəraitinin yaranması təmin etmə məqsədi ilə bu ixtisas qrupu üzrə ümumi bal 250-dən və hər bir imtahan fənni üzrə aylıqda topladan istibalı ondan az olmayan abituriyentlərin buraxılması barədə qərar qəbul olunub. Ancaq 20 mindən çox abituriyent imtahanda iştirak eləmişdi qeyd etdiyiniz kimi. 20850 nəfər. Onlardan 7700 nəfəri müsabiqə şəraitinə ödəyib. Bunu baxır hansı aspektdən qiymətləndirmək olar. Hər halda bu dərəcə yüksək göstərici saymaq olmaz bunu.
İxtisas seçimi nə vaxtdan başlamalıdır?
İxtisas seçimi iyul ayının 25-dən avqustun 5-nə qədər internet vasitəsilə aparılacaq.
Növbəti imtahan?
Növbəti imtahan bu həftənin pazar günü keçirilir. 4-cü ixtisas qrupu üzrə sənəd təqdim etmiş abituriyentlər üçün qəbul imtahanı keçiriləcək. Və həmin abituriyentlərə artıq buraxış vərəqələri təqdim olunur. Öz eleksiyon ədirlərini təsdiq etdirdikləri sənət qəbul komissiyasına müraciət edib, imtahana buraxış vərəqəsi ala bilərlər.
Və son nəticələr nə vaxt açıqlanacaq? Yəni o dedik...
Hansı nəticələr?
Bu bütün imtahanların nəticələri, bu ixtisas seçimindən sonra aparılacaq nəticələr nəzərdə tuturam.
Hər bir ixtisas qrupu üzrə test imtahanın nəticəsi 2 gün sonra açıqlanır. Ancaq yerləşdirmənin nəticəsi avqustun 5-də qeyd etdiyim kimi davam edəcək ixtisas seçimi avqustun 5-nə qədər. Və yəqin ki, bir həftə ərzində yerləşdirmə nəticələri elan olunacaq.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun Elnur bəy. Bu, Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Elnur Nağızadə idi. Verilişimiz davam edir. İndi də sizə saytımız haqqında məlumat verək. Azadlıq Radiosu.az saytında siz gün ərzində dəyişən xəbərlərin mətnini oxuya bilərsiniz. Mətnləri yerləşdirir saytımızda. Efirə gedən bütün materialların arxiv variantını saytımızdan dinləyə bilərsiniz. Elə biz canlı-canlı verilişimiz gedən vaxtı da bizi radiodan başqa həm də saytımızda da dinləmək mümkündür. Bizim sorğumuz.
Azadlıq Radiosu.az saytında bir sorğu qoymuşuq. Neft gəlirləri nəyə xərclənməlidir? Sosial məqsədlərə, ordunun gücləndirilməsinə, kənd təsərrüfatına, gələcək nəsillərə, yoxsa bayram şənliklərinə?
32% hamıdan çox dinləyici deyib ki, gələcək nəsillərə xərclənməlidir neft gəlirləri.
28% deyir ki, sosial məqsədlərə.
16%-in fikri belədir ki, gərək neft gəlirlərini orduya xərcləsinlər.
13% deyir kənd təsərrüfatına və çox maraqlıdır ki, 12% deyir bayram şənliklərinə.
Kənd təsərrüfatı ilə bayram şənlikləri davam-davana mübarizə aparır. Gəlin nəticələrə təsir eləyə bilərsiniz. Sualımız isə belədir ki, neft gəlirləri sizcə nəyə xərclənməlidir? Belə, bizim verilişimiz yavaş-yavaş yekunlaşmaq üzrədir. Saat 12-də bizim Can Bakı verilişimiz olacaq. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları efirdə olur. Bu səhər isə xəbərləri bit çatdırdıq. Ülviyyə Əsədzadə.
Mən Sevinç Hüseynzadə. Biz sabaha kimi sizlə sağollaşırıq.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Dəstə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25-də qalmış.